สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพูดกันหรือว่าคุยกันหรือว่าปรารภเรื่องราวที่มาในพระพุทธศาสนาคือเรื่องของพระโชติกะเถระต่อเป็นนั้นว่าในคราวที่แล้วว่ากันมาถึงไหนก็หวังว่าบรรดาท่านทั้งหลายยังคงจำได้สำหรับวันนี้จะได้พูดต่อไปตอนนี้ตามข้อท่านชื่อว่าชดินกุมารได้เป็นเศรษฐีเพราะว่าภูเขาทองผุดขึ้นใกล้เรือนเรื่องนี้ต้องดูก็ดีเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เป็นกฎของกรรมความจริงกฎของกรรมเดิมทำความดีได้ดีทำความชั่วได้ชั่วเราให้ทานมีผลเป็นมหาเศรษฐีเราขโมยมีผลเป็นยาจกเรื่องราวมันมีอยู่ที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงรับรองแต่ว่าคนสมัยนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นอาตมาไม่เกี่ยวเพราะว่าอาตมาผู้พูดเป็นคนเก่าเป็นคนแก่เป็นคนโบราณเมื่อคนโบราณโบราณก็ต้องเชื่อโบราณโบราณกันไว้เสมอคุยกันต่อไปครั้นเวลาที่ชดิงกุมารนั้นเข้าไปสู่เรือนเมื่อธรณีประตูของเขาคำว่าธรณีประตูนี่ก็หมายถึงว่าไอ้ไม้ที่มันกั้นอยู่ที่หน้าประตูที่เราจะต้องข้ามเป็นคานเล็กๆมันกั้นอยู่ตรงนั้นท่านกล่าวว่าเหยียบแล้วด้วยเท้าข้างหนึ่งคือเขาก็ไปในเรือนนั้นเขาเหยียบธรณีประตูด้วยขาเท้าข้างหนึ่งภูเขาทองประสูงประมาณ8ศอกก็ชําแรกแผ่นดินผุดขึ้นมาท่านกล่าวว่าที่สวนนั้นท่านบอกว่าไอ้ภูเขาทองน่ะมีประมาณ8ศอกไอ้80ศอกทําไมจะ8ศอกดูเลขผิดไปเห็นจะเป็นยาว80ศอกกว้าง80ศอกสูง80ศอกน่าก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้ภูเขามันก็โผล่ขึ้นมาจากดินณที่ส่วนอันมีเขาบอกเอาเถอะภาษาบาลีท่านโยงขึ้นมาหลังบ้านเขานั่นเองส่วนหลังข้างเรือนถ้าไม่อย่างนั้นขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาหลังบ้านเขาตอนนั้นพระราชาได้สดับข่าวว่าภูเขาทองจำแรกแผ่นดินผุดขึ้นมาใกล้เรือนของชดิงกุมารพระราชาจึงได้ส่งฉัตรคือได้ข่าวนะคำว่าฉัตรเนี่ยเป็นตำแหน่งของมหาเศรษฐีในสมัยนั้นคนที่เป็นมหาเศรษฐีต้องรับการแต่งตั้งจากพระเจ้าแผ่นดินจึงได้ส่งฉัตรสำหรับเศรษฐีไปพระราชทานแก่เขาจึงได้มีชื่อว่าชติละเศรษฐีหรือว่าชาดินเศรษฐีนะภาษาบาลีท่านเรียกว่าชาติละเศรษฐีเราภาษาไทยๆแล้วก็เรียกว่าชาดินเศรษฐีเขามีลูกชายเขามีบุตรสามคนเศรษฐีคนนี้ต่อไปมีลูกจะสามคนตอนนี้ท่านได้บอกว่าชาดินเศรษฐีให้บุรุษเที่ยวสืบหาเศรษฐีที่มีสถานะเสมอกับตนนี่ความจริงเขาคงไม่ได้เบ่งหรือจะเบ่งก็ไม่ทราบฟังยากเป็นกันนะถ้าไม่รู้ใจเขาเขาไปให้คนใช้ไปดูว่าไอ้ใครเนาะที่จะมีสมบัติเสมอในเรานะมีไหมเขายังจิตคำแปลว่าเขามีความคิดเกิดขึ้นในการจะบวชนะให้ไปหาสืบหาคนที่มีสมบัติเสมอกับตนแต่ว่าท้องเรื่องท่านบอกว่าเขาคิดว่าต้องการจะบวชแต่ว่าต้องรอเวลาที่บุตรของเขาเหล่านั้นเติบโตเจริญวัยดีแล้วแล้วจึงได้คิดว่าถ้าตระกูลเศรษฐีที่มีทรัพย์เสมอด้วยเราจักมีขึ้นมาที่ไหนก็ตามบุตรของเราทั้งหมดเราก็จะให้บวชได้เอ๊ะอ๋อนี่หมายความเขาคิดว่าเขาน่ะรวยที่สุด คือว่าเป็นคนรวยที่สุดในโลกนี้แล้วมีภูเขาทองคำสูง80ศอกยาว80ศอกกว้าง80ศอกจึงให้สืบดูว่าถ้าใครรวยเท่าเราแล้วก็เราจะให้หมดหมู่ลูกชายทั้งหมดในบวชงั้นถ้าบังเอิญมีนะแล้วก็คิดต่อว่าลูกทั้งนั้นทั้งหมดก็จะต้องไม่ให้อะไรของท่านเนาะแม่บาลีนี่ยุ่งจริงๆนะสำนวนของท่านนี่อาจจะว่าเป็นภาษาง่ายๆมันก็จะรู้เรื่องเพราะตนใหม่ถ้าแต่กูลเศรษฐีที่มีพวกสมบัติเสมอที่เราทั้งหลายจักมีแล้วไซบุตรทั้งหลายก็จักให้บทได้เอาหมายความว่าถ้าใส่แต่กูลนี้มีเศรษฐีที่มีฐานะเสมอกับเขามีอยู่ถ้าเวลาที่จะบทลูกก็คงจะบทให้อนุญาตให้บทถ้าหากว่าเศรษฐีที่มีฐานะเสมอกับเขาไม่มีบทก็จะไม่ยอมให้เขาบทท่านกล่าวว่าในชมพูทวีปตระกูลที่มีพวกทรัพย์เสมอด้วยเราทั้งหลายมีอยู่หรือนี่เขาคิดของเขาอย่างนี้จึงให้ในช่างทำอิฐที่สำเร็จไปด้วยทองนี่ศัพท์ภาษาบาลีก็คือเอาทองคำมาทำอิฐแล้วก็ทำด้ำประตักสำหรับเอาสำเร็จในทองอีกเอาทองคำมาทำด้ำประตักแล้วก็เอาทองคำมาทำเขียงเท้าเอามาทำรองเท้าเพื่อต้องการจะทดลองดูแล้วก็อะไรให้ในมือเอาเถอะแล้วก็ส่งให้แก่คนทั้งหลายบุรุษทั้งหลายให้ไปส่งข่าวว่าพวกเจ้าจงไปหรือว่าเอาทองมาทำอิฐแล้วทองมาทำประตักเอาทองคำมาทำรองเท้าก็ส่งให้บรรดาคนทั้งหลายที่เขาใช้ไปสืบตระกูลมหาเศรษฐีเนี่ยว่าใครจะมีเหมือนเราไหมยังกล่าวว่าพวกเจ้าจงไปจงเอาอิฐทองคำแล้วก็เอาอะไรรองเท้าทองคำประตักทองคำเหล่านี้ทำเป็นเหมือนแลดูอะไรละถือไปแล้วทำเป็นคล้ายๆไม่สนใจเดินไปในยมพูทวีปแล้วจงไปสืบดูว่าแต่กูลเศรษฐีไหนที่มีทรัพย์เสมอที่เรามีแล้วหรือถ้าเห็นว่ามีก็จงมานะถ้าไม่มีอย่าเพิ่งมาไปให้มันทั่วชมพูทวีปเนี่ยถ้าทั่วจริงๆแล้วก็เห็นมีแล้วไม่มีก็มาได้ตามบาลีท่านกล่าวว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเที่ยวจาริกไปถึงพัทยานครพัทยานครนี่เป็นนครที่มีความเจริญมากตามหัวข้อท่านกล่าวว่าพวกบุรุษพบเมนกะเศรษฐีโอ้เศรษฐีคนสำคัญเจดีนี่ปู่นางวิสาขานี่นี่มาชนกันเขาแล้วคนนี้รวยไม่รู้จะจนมีเงินนับไม่ได้เหมือนกันท่านกล่าวว่าเวลานั้นท่านเมนกะเศรษฐีเห็นบุรุษเหล่านั้นแล้วยิ่งถามว่านี่พ่อคุณพวกท่านน่ะเที่ยวไปทำอะไรกันนะพวกเขาก็กราบเรียนว่าพวกกระผมนะเที่ยวดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือเที่ยวชมสิ่งของต่างๆเขารับเขามีความรู้สึกว่ากิจด้วยการถืออิฐที่ทำด้วยทองคำเหล่านี้เป็นต้นเราเที่ยวถือไปก็เพื่อจะตรวจดูสิ่งอะไรๆนั่นแหละของบุรุษนี่เป็นอันว่าท่านเมนกะเศรษฐีคิดว่าเจ้าพวกนี้มันถืออิฐทองคำถือรองเท้าทองคำแล้วก็ถือประตักทองคำนี่ก็เที่ยวไปเพื่อจะดูสิ่งอะไรอะไรก็ต้องคิดว่าเนี่ยเขาไปดูอะไรกันนะของพวกนี้นี่มันมีความหมายอะไรของมันย่อมไม่เห็นจะมีเลยถืออิฐทองคำบ้างถือรองเท้าทองคำถือประตักทองคำเที่ยวเดินเล่นเดินชมของต่างดีไม่ดีก็จะตายเพราะผู้ร้ายมันจะฆ่าตายถ้าเวลานี้ไม่ต้องถึงอิฐทองคำแล้วเพียงแค่ทองคำหนักสลึงเดียวทำแหวนยังไม่ค่อยเย็นได้ยังตายนี่ดีนะเจ้าคนนั้นมันมาเกิดในสมัยนี้นะ แต่เกิดมาสมัยนี้มันเป็นผีเฝ้าแผ่นดินเป็นนานแล้วนี่แสดงว่าคนสมัยนั้นเขามีกำลังใจดีกว่าคนสมัยนี้มากหาโจรผู้ร้ายได้ยากแม้คนถืออิฐทองคำรองเท้าทองคำประตักทองคำเที่ยวไปทั่วบ้านทั่วเมืองนี่คนทั้งหลายเหล่านั้นมันช่างโง่จริงๆไม่ฉลาดเหมือนคนสมัยนี้แต่คนสมัยนี้เป็นศพแล้วเก็บเสียเรียบร้อยเพราะไม่รู้ของนี่มีค่าเอาคุยกันต่อไปท่านคิดว่าบุรุษเหล่านี้เนี่ยเที่ยวสืบสวนดูตระกูลมหาเศรษฐีมากกว่านี่ท่านเป็นคนฉลาดท่านในกาลเศรษฐีนี่ก็มีประวัติประหลาดเหมือนกันโอ้โหประวัติน่าดูท่านยังได้กล่าวพูดเขาว่านี่พระคุณพวกท่านจงเข้าไปตรวจดูในหลังเรือนของเราดูมองสิเห็นไหมล่ะเนี่ยไปเจอเศรษฐีสำคัญเขาแล้วคือท่านทราบทีเดียวว่าเจ้าพวกนี้ต้องมาโอดโชว์ความร่ำรวยความร่ำรวยของตนหรือว่าความร่ำรวยของนายที่ถืออิฐทองคำถือประตักทองคำถือท่าทองคำเที่ยวดูไอ้เรื่องที่ถือของทั้งหลายเหล่านี้มาดูนั้นมันไม่ควรที่แท้เขาก็จะอวดความเป็นมหาเศรษฐีท่านบรรยากาศเศรษฐีก็เลยท่านฉลาดพอนี่ก็บอกว่าเอานี่พวกเธอเที่ยวดูข้างนอกข้างหน้าเนี่ยมันไม่โกรธถ้าทางที่ดีแล้วไปดูหลังบ้านฉันนั่นแหละมันมีของประหลาดประหลาดอยู่เยอะเหมือนกันบางทีพวกเธออาจจะไม่เคยเห็นบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปหลังบ้านท่าน ได้มองเห็นแพะทองคำตั้งเยอะแยะโอ้โหแพะทองคำนี่เกลื่อนฟูงไปเลยนะบาลีท่านย่อมมีประการดังกล่าวแล้วในหนหลังจำได้หนหลังที่ว่ายังไงมีตัวหนึ่งขนาดเท่าช้างก็มีไม่ใช่ตัวหนึ่งนะหลายหลายตัวขนาดเท่าม้าก็มีขนาดเท่าโคตัวใหญ่ๆก็มีซึ่งเอาหลังจดหลังกันจำแรกเป็นดินขุดขึ้นมาแล้วในที่ประมาณ8กาลีดไอ้กาลีดมัน300เซนตายหงแล้วแต่นั่นจะมีภูเขา80ศอกนี่โอ้โหกาลีดนี่ประมาณ3เซนนะแล้ว300เซนจำไม่ได้เอางี้แล้วเป็นเส้นๆก็แล้วกันอย่างน้อยที่สุดก็60วากาลีดนึงนะหรือไม่งั้นก็ปลาไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้มากาลีดนี่มันเยอะแยะยาวมากกาลีดนี่เกินกว่า1ไร่อาจจะเป็นหลาย10ไร่เอาแค่ไร่เดียวก็พอมั้งกาลีดแต่ไร่เดียว8กาลีดจะเนื้อที่กว้างยาว8ไร่แล้วก็มีปริมาณยาวเหยียดที่หลังเรือนของท่านนั้นเต็มไปด้วยแพะทองคำช้างทองคำม้าทองคำโคทองคำเต็มไปหมดเป็นระยะทางเป็นโยดๆบรรดาคนพวกนั้นเดินไปเดินมาชมไปชมมาแล้วก็ออกไปเมื่อท่านมหาเศรษฐีเห็นพวกนั้นออกมาแล้วถามว่าจึงถามพวกเขาว่าพวกคุณพ่อทั้งหลายท่านเที่ยวไปดูตรวจดูผู้ใดผู้นั้นพอท่านเห็นแล้วหรือยังหมายความไอ้ที่เจ้าอยากจะดูความเป็นมหาเศรษฐีที่นายของเจ้าสั่งมาเนี่ยแต่ท่านไม่ได้พูดตรงๆถ้าท่านรู้ทันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นท่านเห็นแล้วหรือยังบรรดาคนพวกนั้นก็บอกว่าเห็นแล้วขอรับแล้วพวกแล้วก็คนพวกนั้นก็กล่าวว่าท่านขอรับผมเห็นแหมทำไมมันถึงมากอย่างนี้ท่านมหาเศรษฐียิ่งได้บอกว่านี่คุณถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกเจ้าจงกลับไปเถอะความประสงค์ของเจ้านายที่ส่งพวกเจ้ามาเนี่ยเราทราบว่าเขาต้องการว่ามหาเศรษฐีที่ไหนจะร่ำรวยเท่าเขาหรือไม่นั้นมีอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่ามีแล้วก็มีหรือไม่มีนี่เราไม่ทราบว่าเขาจะมีความประสงค์อะไรก็จะไปบอกกับเจ้านายเขาบอกคนที่เป็นมหาเศรษฐีอย่างเจ้านายของเจ้า หรืออาจจะน้อยกว่าเจ้านายของเจ้าหน่อยหรือจะมากกว่าเจ้านายของท่านนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นได้มีอยู่ในโลกนี้บรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นลาท่านมหาเศรษฐีกลับเมื่อเข้าไปถึงบ้านแล้วเจ้านายของตนคือชาติราเศรษฐีชาดินเศรษฐีเนี่ยถามว่านี่พ่อคุณเลยเธอไปในที่ไหนๆมาแล้วเนี่ยไปพบตระกูลเศรษฐีที่มีทรัพย์เสมอได้เรามีบ้างหรือเปล่าคนพวกนั้นก็กราบเรียนว่านายเขารับมีนะนายท่านจะมีอะไรก็งั้นสมบัติชื่อว่าปานนี้ของวินากาเศรษฐีมีอยู่ทั้งเยอะในพัทยานครคำว่าสมบัติถึงปานนี้ก็หมายว่าไอ้ทองคำที่เป็นภูเขาอย่างนี้แต่บ้านของบรรดากาศเศรษฐีในพัทยานครนั้นมีมากกว่านี้เยอะแล้วเขายังเล่ายังได้บรรยายเรื่องราวต่างๆให้ท่านชดินเศรษฐีทราบท่านชดินเศรษฐีจึงตอนนี้เป็นหัวข้อทบทวนชดินเศรษฐีให้สืบสอบเป็นครั้งที่2นี่ยังไม่พอการสืบตระกูลให้เราแบ่งตระกูลกันท่านมหาเศรษฐีเนี่ยมีได้ฟังคำอย่างนั้นแล้วก็มีใจแช่มชื่นคิดว่าตระกูลเศรษฐีว่าตระกูลเศรษฐีเราได้ไว้ก่อนแล้วตระกูลหนึ่งก็หมายความต้องการคนรวยที่จะมาเป็นเพื่อนกันก็หมายถึงว่าไอเรานี่รวยคนเดียวนี่มันรวยไม่ดีถ้าเรารวยมากๆแล้วมันก็ดีไอ้ความจริงนี่มันก็ความคิดเป็นความคิดที่ดีของท่านนะไม่น่าตำหนิคือว่าท่านไม่ต้องการรวยคนเดียวไม่ต้องการรวยหลายคนเป็นนั้นว่าตระกูลเศรษฐีที่มีความร่ำรวยตระกูลหนึ่งเราได้แล้วตระกูลเศรษฐีที่อื่นมีอยู่อีกหรือไม่สงสัยและจึงให้ผ้ากำพลมีค่า100,000แสนกหาวนะเท่ากับ400,000 บาท400,000 บาทนี่ต้องเทียบไปอัตราทองคำใส่ไม้หน้าอัตราทองคำเท่ากับราคา16 บาทมาเทียบกับเงินเดือนนี้มันเท่าไหร่ก็ว่ากันไปมอบผ้ากำพลให้หนึ่งมีราคา100,000ถือไปแล้วก็บอกว่าพ่อทั้งหลายพวกเจ้าจงไปจงเสาะหาแต่โกนเศรษฐีอื่นพวกเขาก็ไปกรุงราชคฤห์แล้วก็ทำกองฟืนในที่ไม่ไกลแต่เรือนของโชติกาเศรษฐีเอาอยู่แล้วแต่ชาดินเศรษฐีนี่ก็ไม่รู้จักคนรวยนะเจอเอาคนสำคัญเขาอีกแล้วสิที่กรุงราชคฤห์นี่ก็มีท่านโชติกาเศรษฐีเขาก็จุดไฟอยู่ใกล้ๆบ้านของท่านแล้วก็ยืนอยู่ในเวลาที่เขาจุดไฟอยู่นั้นบรรดาคนทั้งหลายที่นั่นมาถามว่านี่พวกคุณทำอะไรกันจ๊ะเขาก็บอกว่านี่พวกฉันนี่จะมาขายผ้ากำพลซึ่งมีราคามากผืนหนึ่งไม่มีใครจะซื้อเพราะราคามันมากพวกฉันจะถือไปถือมามันก็หนักก็กลัวโจรจะปล้นเพื่อจะนั่นพวกฉันย่าผ้าเนี่ยที่ขายไม่ได้เผาไฟทิ้งเสียนี่เขาอวดความมั่งอวดความมั่งมีอวดความเป็นเศรษฐีอยากจะสืบหาว่าใครน่าจะรวยจะสามารถซื้อผ้าราคาตั้ง400,000 บาทสมัยโน้นนะเวลานี้คงหลาย10 ล้านแต่ว่าถ้าเป็นนักการเมืองสักไม่กี่วันบางทีก็จะได้เงินหลาย10 ล้านนี่นะเขาลือกันเพราะว่านักการเมืองนี่ก็หาเงินเก่งไม่ใช่หมายว่าไม่ใช่หมายความนักการเมืองก็โกงแต่คนที่เป็นนักการเมืองจริงๆก็มีความฉลาดในการแสวงหาทรัพย์เมื่อเราจะเห็นว่านักการเมืองที่ฉลาดจริงๆนะเขาร่ำรวยกันแต่นักการเมืองที่โง่ก็มีเหมือนกันคือว่าได้แต่เงินเดือนอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าโง่เป็นนิดหนึ่งแต่โง่หรือว่าทรงอยู่ในด้านของความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดคดตรยศไม่ใช่โกงแต่ว่ากินเงินพิเศษนี่เราเรียกค่าน้ำหมึกเวลาเซ็นมันก็ได้เซ็นคราวบางครั้งก็ได้เป็น10 ล้านก็มี เช่นชื่อตัวเดียวนี่จะไปว่าเขาเลยนะเป็นอันว่าพวกนั้นเขาทำท่าจะเผาไฟก็แล้วกันโอดความเป็นมหาเศรษฐียิ่งใหญ่มาผ้าราคาแสนหนึ่งนี่มันมากเหลือเกินไอ้ผ้ากำพลนี่ผืนไม่โตเป็นผ้าโนตอนนี้ตามหัวข้อท่านบอกว่าพวกบุรุษพบโชติกาเศรษฐีขณะที่เขากำลังเบ่งอยู่นั่นเองท่านโชติกาเศรษฐีเห็นพวกเขาแล้วจึงถามว่านี่พวกนี้พวกคุณพ่อทำอะไรกันคนนั้นก็บอกตามเดิมบอกผมถือผ้ามามันหนักราคาตั้งเป็นแสนขายก็ไม่ได้ในกลัวโจรมันจะลักมันจะปล้นได้จะเอาไฟเอาจะไฟเผาเสียท่านจึงให้เรียกให้มาแล้วก็ถามว่าผ้ากำพลของเจ้านั้นมีราคาเท่าไหร่พวกเขาก็บอกว่ามีค่าถึงราคา 100,000 ครับท่านจึงสั่งให้นำทรัพย์ 100,000 มาแล้วก็บอกว่าพวกท่านจงให้ผ้าผืนนั้นแก่ทาสีพวกกวาดซุ้มประตูอยากเยี่ยของเราแล้วพวกนั้นนำใจเต้นตึกตึกตึกตึกตึกบอกว่าผ้าราคา 100,000 กหาปณะหรือว่า 400,000 บาทสมัยโน้นมอบเงินให้แล้วบอกว่าเอานี่เอาไปให้กับหญิงรับใช้เนี่ยที่เขากวาดอยากเยื่อที่ซุ้มประตูของฉันท่านกล่าวอย่างนี้แล้วท่านก็ส่งให้ในมือของพวกเขานั่นแหละคือเอาเงินส่งให้แล้วแล้วก็ผ้าส่งให้ทาสีคนทำอยากเยื่อซุ้มประตูทำความสะอาดที่ซุ้มประตูปัดอยากเยื่อให้รับผ้ากำพลสำหรับนางทาสีคนนั้นรับผ้ากำพลแล้วก็ร้องไห้ตายจริงเอ๊ะเรื่องนี้มันยุ่งใหญ่ซะแล้วนางทาสีคนรับใช้คนนั้นน่ะคนรับใช้โอ้โหขี้ข้าเขาอ่ะพอท่านมหาเศรษฐีสมภาคกำพลที่มีราคาแสนให้ไปนางรับก็ร้องไห้แงนี่มันเรื่องอะไรกันแล้วก็มาร้องไห้แล้วก็ไปสู่สำนักของนายเข้าไปสู่สำนักของนายคือเข้าไปหาเจ้านายเนี่ยแล้วก็บอกว่านายเมื่อความผิดมีอยู่ก็ควรจะฆ่าฉันเสียถ้าฉันมีความผิดนะเจ้านายไม่ควรจะทำอย่างนี้เลยนี่ทำไมเจ้านายฆ่าฉันด้วยใจอย่างนี้ล่ะเจ้านายก็ถามว่าทำไมล่ะเธอฉันให้ผ้าราคาตั้งแสนให้กับเธอนี่เธอไม่ชอบใจหรือนางก็จึงส่งผ้ากำพลเลือดหยาบนางก็เลยบอกกับเจ้านายเจ้าคะผ้าที่เจ้านายเคยให้ฉันใช้เนี่ยมันดีกว่านี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่าเป็นผ้าที่เจ้านายเห็นว่าเลวที่สุดสำหรับคนรับใช้ที่จะใช้แต่วันนี้เจ้านายลงโทษด้วยกำลังใจของฉันคือทำลายจิตใจของฉันเอาผ้ากำพลเนื้อหยาบอย่างนี้มาให้ดิฉันดิฉันจะนุ่งจะห่มได้ยังไงเจ้าค่ะเอาให้ชาวบ้านเขาดูที่คนอื่นน่ะคนอื่นคนรับใช้คนอื่นเนี่ยเขาไม่นุ่งกันแบบนี้นี่ตายจริงท่านโชติกาเศรษฐีนี่กล่าวว่านี่เธอฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งให้เจ้าเพื่อประโยชน์กับการนุ่งห่มหรือว่าการไปรองนั่งหรอกนะแต่ว่าฉันส่งผ้ากำพลบนนั้นนะผ้าผืนนี้ให้เจ้าเนี่ยเพื่อต้องการจะให้เจ้าพับแล้วก็วางไว้ใกล้ที่นอนของเจ้าในเวลาที่เจ้าจะนอนเจ้าจะได้เช็ดเท้าคือว่าเราจะนอนเจ้าล้างเท้ามาแล้วก็ผ้าผืนนี้เนี่ยเป็นผ้าเช็ดเท้าโอ้โหตายจริงหมายความอ๋อนี่เขาโอ้โหเวลาที่เขาจะนอนนี่นะเขาจะต้องล้างเท้าด้วยน้ำหอมนะคนใช้บ้านนี้แล้วจะได้ผ้านี้เช็ดเท้าต่างหากไม่ใช่ว่าฉันจะให้เจ้าเอาผ้าหยาบหยาผ้าเลวๆอย่างนี้นะเอาไปนุ่งไปห่มซึ่งมันไม่สมศักดิ์ศรีกับทาสีในบ้านของฉัน นี่ความต้องการของฉันเท่านี้เจ้าจะทำได้ไหมเอาผ้าผืนนี้ไปทำผ้าเช็ดเท้าท้าวสีนั่นก็กล่าวว่านายเจ้าคะถ้ามีความประสงค์อย่างนั้นก็ดิฉันพอจะทำได้เจ้าค่ะแต่ถ้าว่าไอ้ผ้าเช็ดเท้าในห้องฉันนั้นเนื้อมันดีกว่านี้แต่ว่านายมีความประสงค์เพียงเท่านี้ฉันทำได้อรมันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทั้งหลายเรื่องของบาลีทั้งวางสำนวนไว้มันอิเลเคขาเคขาเคขาสำนวนไม่ค่อยจะเรียบร้อยเวลาที่จะพูดกันไปก็จำเป็นจริงๆที่จะต้องอาศัยเนื้อหาของบาลีเป็นนั้นว่าเรื่องข้างท่านโชติกาเศรษฐีในตอนนี้นะมันยังไม่จบแต่ว่ามันก็จะต้องหยุดหยุดเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันหมดแต่เหลือเวลานิดหนึ่งทั้งนี้ก็จะต้องขอย้อนถอยหลังกันไปนิดว่าท่านชดินเศรษฐีนั่นท่านเข้าใจว่าท่านมีทรัพย์สินมากแต่ถ้าว่าท่านไปคนใช้ของท่านไปพบเอาท่านเมนกาเศรษฐีเข้าก็งงครั้นมาพบโชติกาเศรษฐีนี่เข้าก็งงใหญ่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผ้ากำพลมีราคา 100,000 กหาปณะแม้แต่คนใช้ในบ้านยังมีความรังเกียจว่าเป็นผ้าเนื้อหยาบไม่ควรเลยที่จะใช้แสดงว่าท่านโชติกาเศรษฐีนี่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีทรัพย์มากคนหนึ่งซึ่งอาศัยบุญบารมีมาแต่ในชาติก่อนแต่ว่าบุญบารมีนี่จะเป็นยังไงบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ช่างเถอะเศรษฐีที่พูดมาทั้งหมดนี้เวลานี้ปรากฏว่าร่างกายไม่มีในโลกนี้แล้วต้องตูนตกอยู่ในกฎของธรรมดาคือเมื่อความเกิดมีขึ้นมันมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้มีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยความไข้ไปได้มีความตายมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเวลานี้ท่านตายแล้วความเป็นมหาเศรษฐีของท่านก็หมดแล้วนี่บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็อย่าจงอย่ามัวเมาในทรัพย์สินยิ่งเกินไปมิฉะนั้นเวลาตายจะมีความทุกข์หนักสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี